rhyfel gan Hedd Wyn. Gwai fi fy myw mewn oes mor ddreng, a diw ar drai ar orwel pell. O'i ôl mae dyn yn dairn a gwreng, yn codi ei awdurdod hell. Pan deimlodd fyned y maith ddiw, cyfododd gledd i ladd ei frawd. Mae sŵn yr ymladd ar ein cliw, a'i gysgod ar fy thynod tlawd. Mae'r hen dilynau genid gynt, yng nghrog ar gangau yr helig draw, a gwaedd y bechgyn lond y gwynt, a'i gwaed yn gymysg efo'r glaw.